რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. გქონდათ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. კორის დასასუფთავებლად რუსული ტექნიკის შეძენით გამოწვეულმა დავამ სოციალურ ქსელებიდან საკრებულო სხდომაზე გადაინაცვლა.
მოისმინეთ რუსული ნოსტალგია, რომ თურმე რაგორი კარგია რუსული ტექნიკა და ეს ჩემთვის სამწუხაროა და სამარცხვინოა.
ამ საკითხის ასეთი ფორმით წამოწევდა განსაკუთრებით ნაციონალურ დროებს ხი და წმინდა წყლის პოლიტიკური დემაგოგია. ის პოლიტიკური ძალა ამაზე არ უნდა ლაპარაკობდეს, რომელმაც საქართველოს სტრატეგიული ობიექტების ნახევარი რუსეთზე გაასხვისა.
საფრთხეს ქმნის მდინარე ჭოროხის დელტის დაბინძურება.
შეტანილია ზურმუხტის ქსელის ნუსხაში, ეს გახლავთ ევროკავშირის დირექტივა, რომელსაც საქართველოს მთავრობამ ხელი მოაწერა.
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ტელეკომპანია პირველი მასზე განხორციელებული კიბერთავდასხმის შემდეგ ამ დროისთვის, ანუ საღამოს 6 საათისთვის პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას მხოლოდ სტუდიიდან ახერხებს. ჯერჯერობით შეუძლებელია სტუდიის გარეთ ჩაწერილი ვიდეო მასალების ჩვენება. ტელეკომპანიის ინფორმაციით, სავარაუდოა, რომ მთავარ სერვერზე კიბერთავდასხმა განხორციელდა ეგრეთ წოდებული კრიპტოვირუსის გამოყენებით. პირველში იმყოფებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო ჯგუფი, რომელმაც მთავარი სერვერი თან წაიღო. ტელეკომპანია პირველის მთავარ სერვერზე კიბერთავდასხმა 13 აგვისტოს გამთენიისას განხორციელდა. სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის ყოფილი გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას ადვოკატმა თბილისის საპელაციო სასამართლოში გაასაჭირა საქალაქო სასამართლოს მიერ გვარამიასთვის შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიება. ადვოკატ დიმიტრი საძაგლიშვილის პოზიციაა, რომ ნიკა გვარამიას მიმართ გამოყენებული არ უნდა იყოს აღკვეთის არცერთი ზომა. ადვოკატი ამბობს, რომ საპელაციო სასამართლოსგან სასიკეთოს არაფერს ელოდება, თუმცა მის ხელთ არსებული ყველა საშუალება უნდა გამოიყენოს. 10 აგვისტოს თბილისის საქალაქო სასამართლომ რუსთავი 2-ის ყოფილ გენერალურ დირექტორს 40,000 ლარიანი გირაო შეუფარდა და პროკურატურის გაფრთხილების გარეშე ქვეყნის დატოვება უკრძალა. გენერალური პროკურატურა ნიკა გვარამიასთვის 80,000 ლარიან გირაოს ითხოვდა. გვარამია გირაოს გადახდაზე უარს ამბობს. საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ რუსთავი 2-ის ყოფილ გენერალურ დირექტორს 9 აგვისტოს წაუყენა ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 200 მუხლით, რაც გულისხმობს საწარმოში ხელმძღვანელობითი და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების გამოყენებას ამ ორგანიზაციის კანონიერი ინტერესის საწინააღმდეგოდ სხვისთვის გამორჩენის მიღების მიზნით, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია. ნიკა გვარამია ბრალის წაყენებას მიიჩნევს პოლიტიკურ ანგარიშწორებად ხელისუფლების და პირადად ბიძნა ივანიშვილის მხრიდან. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ინფორმაციით, საბიუჯეტო დავალიანების მქონე ტელეკომპანიებს, მათ შორის რუსთავი 2-ს, ვალის ჩამოწერის მიზნით სამინისტროსთვის არ მიუმართავთ. ამასთან მინისტრმა ივანე მაჭავარიანმა დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ საბიუჯეტო დავალიანების საკითხი უსასრულოდ ვერ გაიწელება.
არც მოუმართავთ ჯერჯერობით არავის ვალების ჩამოწერაზე, თუმცა იმასაც ვაცნობიერებთ, რომ იოლი გადასახდელი არ იქნება ეს ვალები და ამას უნდა რაღაცა ტიპის გადაწყვეტა საბოლოო, უსასრულოდ ეს ვერ გაიწელება. რა გადაწყვეტა იქნება, ამას შევიმუშავებთ, მათ შორის ტელეკომპანიებთან ერთად.
ჟურნალისტების შეკითხვას ხომ არაპირებს მთავრობა. საბიუჯეტო დავალიანება ჩამოაწეროს ტელეკომპანია იმედს, ფინანსთა მინისტრმა ივანე მაჭავარიანმა უპასუხა, რომ ჯერჯერობით ამაზე საუბარი არ არის. შეგახსენებთ, რომ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მფლობელმა ქიბარ ხალვაშმა, რომელმაც არხის გაყიდვა გადაწყვიტა, 12 აგვისტოს განაცხადა, რომ კომპანიას მხოლოდ ბიუჯეტისადმი 27 მილიონი ლარის დავალიანება აქვს. რუსთავი 2-ის ყოფილი გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია საბიუჯეტო დავალიანების მიზეზად გადასახელებს ყადაღას, რომელიც ტელეკომპანიას რამდენიმე წლის წინ კიბერხალვაშის მიერ სასამართლო დავის წამოწყების შემდეგ დაუწესეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ღაპრები უწოდა განცხადებებს, რომ ბიზნესმენ კიბერხალვაშის მიერ უსთავიერის გაყიდვის გადაწყვეტილების უკან ხელისუფლება კერძოდ ბიძინა ივანიშვილი დგას. სამწუხაროდ, ჩვენი ოპონენტების გარკვეული ნაწილი მხოლოდ კონსპირაციული თეორიების შეთხსვით არის დაკავებული, სხვა კომენტარს ვერ გავაკეთებ იმ ზღაპრებზე, რაც გუშინ მოვისმინე, უთხრა დღეს ჟურნალისტებს მომკო ბახტაძე. მისივე თქმით, მედია პლურალიზმი და მედიის თავისუფლება ყველაზე დიდი მონაპოვარია და ხელისუფლებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი. საქართველოში აუცილებლად მედია პლურალიზმი და მედია თავისუფლება იქნება უზრუნველყოფილი, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ბახტაძემ. ჩაგახსენებთ, რომ ბიზნესმენმა კიბერხალვაშმა 12 აგვისტოს განაცხადა, რომ მისი ფინანსური შესაძლებლობები საკმარისი არ არის გაკოტრების პირას მყოფი რუსთავიორის პრობლემების მოსაგვარებლად, ამიტომ ტელეკომპანიის გაყიდვა გადაწყვიტა. რუსეთის საქართველოსთან შეწყვეტილ ავიამიმოსვლას არ აღადგენს უმცირე ერთი წლის განმავლობაში, სავარაუდოდ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე. ამის შესახებ რუსული გამოცემა ინვესტია წერს დიპლომატიური წრეების წარმომადგენელზე დაყნობით. ამ წყაროს თქმით, საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლების მხრიდან ფაქტობრივად იგნორირებულია მოსკოვის მოთხოვნა უზრუნველყოს რუსი მოგზაურების უსაფრთხოება და არც ანტირუსული განწყობები ჩამქრალა. ინვესტიას წყარო აცხადებს, რომ რუსეთმა ავიამიმოსვლის განახლების პირ რობები დაასახელა, კერძოდ რუსოფობიური პოლიტიკის და რიტორიკის შეწყვეტა, მათ შორის საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, მაგრამ ამ საკითხში წინსვლა არ შეინიშნება. ინვესტიას რუსული ტურისტული ინდუსტრიის კავშირის ვიცე პრეზიდენტმა იური ბარზიკინმა უთხრა, რომ რუსეთიდან საქართველოში ტურისტების ნაკადი 70%-ით შემცირდა, თუმცა საბოლოო მონაცემები წლის ბოლოსთვის ექნებათ. ბარზიკინის ინფორმაციით, რუსეთის თითქმის ყველა მოქალაქემ, ვინც პირდაპირი ავიარეისებით სარგებლობდა, საქართველოში ჩასვლა შეწყვიტა და აღარც კომპლექსური ტურები იყიდება. თვითორგანიზებული ტურისტები კი საქართველოში ჩადიან სახმელეთო გზით ან მესამე ქვეყნების გავლით. რუსეთმა საქართველოსთან ავიამიმოსვლა 8 ივლისიდან შეწყვიტა, რასაც წინ უძღოდა რუსული ოკუპაციის საწინააღმდეგო აქციები. საპროტესტო გამოსვლები 20 ივნის დაიწყო, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს პარლამენტში მართლმადიდებლობის საპარლამენტო შორისო ასამბლეის ხდომა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძლიდან მიჰყავდა რუსეთის დუმის კომუნისტ დეპუტატ სერგეი გავრილოვს. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ხელი მოაწერა განკარგულებას უკრაინის მოქალაქეობის მიღების პროცედურის გამარტივების შესახებ. ამ დოკუმენტის თანახმად, უკრაინის მოქალაქეობაზე პრეტენზიის გამოთქმა შეეძლებათ რუსეთის იმ მოქალაქეებს, რომლებიც პოლიტიკური რწმენისთვის იდევნებიან. გარდა ამისა, უკრაინის პასპორტის მიღება შეეძლებათ უცხოელებს და მოქალაქეობის არმქონე პირებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ უკრაინის ეროვნულ უსაფრთხოებას და დაცვას. პრეზიდენტ ზელენსკის განკარგულება მოხდა რუსეთის პრეზიდენტის პუტინის გადაწყვეტილებას, რომლითაც გაფართოვდა რუსეთის მოქალაქეობის გამარტივებულად მიღების უფლების მქონე უკრაინელების კატეგორია. ამჯერად ეს შეეხება დონეცკის და ლუგანსკის ოლქების ყველა ცხოვრებს და არამხოლოდ მათ, ვინც სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე იმყოფება. არსებული სტატისტიკური მონაცემებით, ბოლო სამი თვის განმავლობაში რუსული პასპორტები უკრაინის დონბასის მხარის 7000 მცხოვრებმა მიიღო. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ბევრ ამას სწავლობს რუსეთში რაკეტის გამოცდისას მომხდარი აფეთქების შედეგად. ტრამპმა ტვიტერზე დაწერა, რომ შეერთებულ შტატებსაც აქვს მსგავსი, თუმცა გაცილებით მოწინავე ტექნოლოგია. პრეზიდენტი აღნიშნავს, რომ რუსული სკაიფოლის აფეთქებამ ადამიანების შეაშფოთა ჰაერისის უფთავის გამო არამხოლოდ პოლიგონის მახლობლად, არამედ მისგან მოშორებითაც. 8 აგვისტოს არხანგელსკის ოლქში მდებარე სამხედრო ობიექტზე აფეთქდა სავარაუდოდ ბირთვული ძრავის მქონე ექსპერიმენტული ფრთოსანი რაკეტა ბურევესნიკი, რომელიც ნატოს მიერ კლასიფიცირებულია როგორც სკაიფოლი. აფეთქების შედეგად დაიღუპა რუსეთის ატომური ენერგიის სახელმწიფო კორპორაციის როსატომის ხუთი თანამშრომელი. როგორც ამ კორპორაციის ხელმძღვანელმა ალექსეი ლიხაჩოვმა განაცხადა, კოლეგები ტრაგიკულად დაიღუპნენ ახალი სპეცნაწარმის გამოცდისას. არხანგელსკის ოლქის ადმინისტრაციამ დაადასტურა, რომ აფეთქების შემდეგ რადიაციის დონე გაიზარდა, თუმცა მისივე მტკიცებით ნორმას მალევე დაუბრუნდა. როგორც ამერიკული გამოცემა New York Times-ი აღნიშნავს, ამერიკელ ექსპერტებს ჯერჯერობით არ აქვთ მყარი მტკიცებულება, რომ რუსეთმა მართლაც შექმნა რაკეტის ბირთვული ძრავი, რადგან ამ დროისთვის არსებული მონაცემები წარუმატებელ გამოცდებზე მეტყველებს. თავად შეერთებულმა შტატებმა მსგავსი იარაღის შექმნაზე უარი 60-იან წლებში თქვა. შარშან მარტში რუსეთის პარლამენტში გამოსვლისას პრეზიდენტმა პუტინმა განაცხადა, რომ წარმატებით გამოსცადეს ბირთვული დანადგარით აღჭურვილი ახალი ფრთოსანი რაკეტა, რომლის მანძილი შეუზღუდავია და მისი მოგერიება არ შეუძლია არც ერთ რაკეტს საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. სოციალური ქსელებიდან გორის აკრებულოს ხდომაზე გადაინაცვლა უთანხმოებამ, რომელიც ქალაქის ქუჩების დასასუფთავებლად რუსული ტექნიკის შეძენას მოხვა. მუნიციპალიტეტის მერიამ სპეციალური ტექნიკის პრეზენტაცია 5 აგვისტოს გამართა და საზოგადოების ნაწილის უკმაყოფილება გამოიწვია. სოციალურ ქსელებში კომენტატორების ნაწილი წერდა, რომ აგვისტოს ომის მე-11 წლის თავზე გორის ცენტრში რუსული სპეცტექნიკის გამოჩენა მიუღებელია. მერიამ ქუჩის მოსარეცხი 2 ავტომანქანა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანისთვის განკუთვნილი 4 ავტომობილი ტენდერში გამარჯვებული ქართული კომპანიისგან სტრადასგან შეიძინა 710,994 ლარად. საზოგადოების კრიტიკის საპასუხოდ გორის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში წარმომადგენელმა ნათია ხაჩიურმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ელექტრონულ ტენდერში გაიმარჯვა კომპანიამ, რომელმაც მერიას ყველაზე მისაღები პირობები პირველ ყოვლისა ყველაზე დაბალი ფასი შესთავაზა. ელექტრონული ტენდერი ამა თუ იმ კომპანიის წარმომავლობის მიხედვით არ მოქმედებს და ის ელექტრონულად იმ კომპანიას ასახელებს გამარჯვებულად, ვინც დაბალი ფასით შემოდის, უთხრა მაშინ ნათია ხაჩიურმა რადიო თავისუფლებას. სატენდერო დოკუმენტების მიხედვით კომპანია სტრადა სერვისულ გამსაღებელი ქსელის რუსული გაზის ოფიციალური მონაწილეა და აქვს საქართველოს ტერიტორიაზე ამ კომპანიის ავტომანქანების რეალიზაციის ტექნიკური საგარანტიო და გარანტიის შემდგომი შეკეთების უფლება. თავად გაზი რუსეთის ქალაქ ნიჟნი-ნოვგოროდში ილიჩის გამზირზეა რეგისტრირებული. რუსული წარმოების სპეცტექნიკის შეძენა საკრებულოს ბოლოს ხდომაზე გააპროტესტეს ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა, რომლებსაც მათი პარტიის მართლობის პერიოდში რუსეთისთვის მიყიდული სტრატეგიული ობიექტები გაახსენეს ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის აკრებულოში არ წყდება გამათიდა დისკუსია ქალაქში რუსული წარმოების სპეცმანქანების შემოყვანის შესახებ. დაახლოებით ერთი კვირის წინ გორის მერიამ იმ ტექნიკის პრეზენტაცია გააკეთა, რომელიც ქალაქის დასუფთავების სამსახურს გადაეცა. გაზის მარკის ავტომობილები როგორც ზაფხულში, ისე ზამთარში ქალაქის ქუჩების დასუფთავებისთვის იმუშავებენ. საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა კიდევ ერთხელ გააკრიტიკეს ადგილობრივი ხელისუფლება რუსული ავტომანქანების შეძენის გამო. მათი აზრით, ოკუპანტ ქვეყანასთან ასეთი ურთიერთობები არ უნდა არსებობდეს. ხმაური საკრებულოს ხდომაზე დიდხანს გაგრძელდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ვასილისა ჯაბახიძე აცხადებს, რომ რუსეთისგან დაბომბილ ქალაქში ამ ქვეყნის სპეცტექნიკას არ უნდა იძენდნენ და ამით რუსული წარმოების განვითარებას ხელს არ უნდა უწყობდნენ. ჯაბახიძის აზრით, ხელისუფლებას არაერთი ალტერნატივა ექნებოდა, მაგრამ არჩევანი მაინც გაზის მარკის მანქანებს შეაჭერა.
გახიზიანდნენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები და ჩვენ მათ შორის ოპოზიციის წარმომადგენლებისგანაც მოვისმინეთ რუსული ნოსტალგია, რომ თურმე რაგორი კარგია რუსული ტექნიკა და ეს ჩემთვის სამწუხაროა და სამარცხვინოა, ვინაიდან ზუსტად 11 წლის წინ ამ შენობის წინ ცვიოდა ბომბები. შემოდივარ ინიციატივით, თუ ასეთ კარგია რუსული ტექნიკა, მაშინ გორის მერის და საკრებულოს თავმჯდომარეს გადმობზადდნენ ტოიოტას წარმოების მაღალ გამავლობის მანქანებიდან, რომელიც ძალიან ძვირი ღირს და გამოაცხადონ ტენდერი და შეიძლება რუსული წარმოების მანქანები, როგორიც არის ნივა, როგორიც არის 24, როგორიც არის თუნდაც 07 და ამ მანქანებში ჩაჯდნენ და ამ მანქანებით მოიწყონ კომფორტი.
ქართული ოცნების წარმომადგენლებს არგუმენტებად ის მოჰყავდათ, რომ გაზის წარმომადგენელმა საქართველოში ელექტრონულ ტენდერში დაბალი ფასის გამო გაიმარჯვა და ამას ხელისუფლება ვერ შეეწინააღმდეგებოდა. მართველი პარტიის არგუმენტები პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელმა თამარ კოდოშვილმაც გაიზიარა.
რუსულ კომპანიებს დაუშვათ აუკრძალოთ ტენდერში მონაწილეობის მიღება, მაშინ პარლამენტმა უნდა გამოსცეს ეს კანონი, რომ ტაბუ დაედოს ამ თემას, აღარ მიიღონ დაუშვათ, მაგრამ ეს უფლებების შელახვას ეწინააღმდეგება იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ძალიან ბევრ ამაზე ვართ დამოკიდებული, იმიტომ რომ ექსპორტი აქედანაც გადის, იქიდანაც შემოდის და აი კძალება სავაჭრო ურთიერთობა მაშინ ხო და ეს ქვეყანა სადამდე მიიყვანს, თქვენ კარგად იცით, მაგრამ პოპულისტურ განცხადებებს როცა აკეთებ, უნდა გესმოდეს რა საკითხს ეხები, რა თემას ეხები, როგორ ეხები და რა კუთხით უნდა მიუდგე.
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, ქართული ოცნების წევრი მარლენ ნადირაძე ოპოზიციის არგუმენტებს პოლიტიკურ დემაგოგიას უწოდებს და მათში ახსენებს, რომ ომის შემდეგ სტრატეგიული ობიექტები რუსულ კომპანიებზე წინა ხელისუფლების მმართველობის პირობებში გასხვისდა. გარდა ამისა, ნადირაძე აცხადებს, რომ ტენდერში ქართულმა კომპანიამ გაიმარჯვა, რომელიც რუსეთიდან ამ ტექნიკის დისტრიბუტორია.
ამ საკითხის ასეთი ფორმით წამოწევდა განსაკუთრებით ნაციონალურ დროებში და წმინდა წყლის პოლიტიკური დემაგოგია და მეტი არაფერი. უპირველეს ყოვლისა ის პოლიტიკური ძალა ამაზე არ უნდა ლაპარაკობდეს, რომელმაც საქართველოს სტრატეგიული ობიექტების ნახევარი რუსეთზე გაასხვისა ჯერ კიდევ ომის მერე. ეს პოლიტიკური შეფასება. ახლა რაც შეეხება თანაა თუ მიუდგებით ამ საკითხს, ნებისმიერი პროდუქცია, რაც კი შეიძლება პოსტაფუტას სივრცეში იყიდებოდეს, პროდუქტი იქნება, ტექნიკა იქნება, საოჯახო შესაძლო იქნება, შეიძლება მათი წარმომავლობა 1/3 შემთხვევაში იყოს რუსული, ამ უკრაინული, ამ ბელარუსის. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ თუ ოკუპაციას ვებძვით ყოფით ეკონომიკურ ურთიერთობებზე, უარი უნდა ვთქვათ. ჩვეულებრივი მოვლენაა, ჯერ ესეთი რუსული სახელმწიფო კომპანიისგან არ მომხდარა ამის შესყიდვა, ქართულმა ფირმამ მოიგო ტენდერი და მათ მომწოდებელი ყავდათ რუსული კერძო კომპანია, მათგან შესყიდული ტექნიკა, ქართულმა კომპანიამ ტენდერში გამარჯვება მიეწოდა მუნიციპალიტეტს.
გორის მერიამ კეთილმოწყობის სააგენტოსთვის რუსული წარმოების ტექნიკა ტენდერში გამარჯვა მარჯვებული კომპანია სტრადასგან შეიძინა და ბიუჯეტიდან 700,000 ლარზე მეტი გადაიხადა. ამ ამბის გახმაურების შემდეგ სოციალურ ქსელებში საზოგადოების ნაწილმა გორის მერია რუსულ მანქანებზე გაკეთებული არჩევანის გამო გააკრიტიკა. სოციალურ ქსელებში დაწყებული მახმაურმა კი საკრებულოში გადაინაცვლა.
გოგაბცე არმა გიამბოთ იმ შესახებ, თუ რა არგუმენტებით მოხვა საზოგადოების ერთი ნაწილის უკმაყოფილება გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ქუჩების დასასუფთავებლად რუსული ტექნიკის შეძენას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აჭარის რეგიონში გონიოსთან ის ადგილი, სადაც მდინარე ჭოროხი შავ ზღვას უერთდება, სამშენებლო ნაგვითაა დაბინძურებული. შესაბამისი ვიდეო კადრები აჭარის ტელევიზიამ გავრცელა, თუმცა კონკრეტულად ვისი პასუხისმგებლობა ამ ტერიტორიის დაბინძურება, ეს შეკითხვა ამ დრომდე პასუხ გაუცემელია. როგორც ირკვევა, შესაბამისმა სახელმწიფო სტრუქტურებმაც ჭოროხის დელტის დაბინძურების შესახებ სწორედ პირველად აჭარის ტელევიზიის ექსკლუზიური მასალიდან შეიტყვეს. ამასთან, თავად ეს ტერიტორია უნიკალურია. რა ნიშნით? ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა დაბინძურებაზე და ვის კონტროლზე? ამ ყველაფერს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორდგეფაინძისგან შეიტყობთ.
გონიოს დელტაზე მდებარე ბუნებრივი ფტორები სამშენებლო ნარჩენებითაა ამოვსებული. მდინარე ჭოროხისა და შავი ზღვის შესართავთან გონიოში არსებული ბუნებრივი ჭაობი, სადაც გადამფრენი ფრინველები ისვენებენ, ინერტული და სხვადასხვა სამშენებლო ნარჩენებითაა ამომშრალი. თანაგვიანებული ტერიტორია ხელოვნური კუნძულის მსგავსად გამოიყურება, რაც იმაზე მიანიშნებს, რომ ამ ადგილას სამშენებლო ნარჩენები დიდი ხნის განმავლობაში იყრებოდა. მიუხედავად ამისა, მეთევზეთა და მონადირეთა კავშირის ხელმძღვანელმა რომან ჯიქიამ განაცხადა, რომ ნარჩენები ქარის შემდეგ გაჩნდა. ის აგრეთვე უარყოფს, რომ ამ ადგილას ბუნებრივი ფტორი არსებობდა. აჭარის მეთევზეთა და მონადირეთა კავშირი ამ ტერიტორიას საქმიანობისთვის იყენებს.
რაც ხარმა შემოიტანა, ყველაფერი მოგროვებული დაწყობილი აგერა. ანუ
ეს ნამდვილი სამშენებლო მასალა ხარმა შემოიტანა ამ ტერიტორიაზე.
აგერ რა სამუშორე? რაც მოდის, ვაგროვებთ აგერ და მე უნდა გადავყაროთ. არაფერი მორი არ იყო.
საწინააღმდეგოს ამბობს ერთ-ერთი მონადირე გენადი ბაკურიძე, რომელიც ყვება, რომ ჭოროხის დელტაზე სეზონური ნადირობისას შეამჩნია, რომ ბუნებრივი ფტორი ხელოვნურად ამოაშრეს.
აქ სულიყო მას დიდი ბასეინები და თევზები იყო აქანე და ბოლოს ამ წელიწადის გამალობაში შუა ბასეინი შეიხურა, ანუ ჩაღარეს ბალასტი, აამსეს და გადადიან მეორე ბასეინზე შემსობა. მაგია და ხურავენ რა, ანუ ტერიტორიას.
ჭოროხის დელტა ჭარტენიანი ეკოსისტემაა, სადაც საერთაშორისო კონვენციები დაცული ჰაბიტატები არსებობენ, აცხადებს ბიოლოგიის დოქტორი იზოლდა მაჯუტაძე. იგი ხელისუფლების აღებულ ვალდებულებას შეახსენებს და ეკოლოგიურ საფრთხეებზე მიანიშნებს.
ჰაბიტატები ჭარტენიანი წარმოადგენს წყალმცურავი ფრინველებისათვის მნიშვნელოვან ჰაბიტატს. შეტანილია ზურმუხტის ქსელის ნუსხაში, ეს გახლავთ ევროკავშირის დირექტივა, რომელსაც საქართველოს მთავრობამ ხელი მოაწერა.
ჭოროხის დელტა აჭარის მთავრობის ბალანსია, თუმცა დანაგვიანებული ტერიტორია სადაოა, საქმე სასამართლოში განიხილება. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო მონადირეთა და მეთევზეთა კავშირს ადგილის უკანონო სარგებლობას ედავება. კავშირი კი აჭარის ხელისუფლებას უჩივის, რადგან მიიჩნევს, რომ ეს ტერიტორია, სადაც თევსაშენი იყო, მისი საკუთრებაა. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში არაფერი იცოდნენ ტერიტორიის დანაგვიანების შესახებ. მინისტრი ჯაბა ფუტკარაძე ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ მათი პრიორიტეტი სწორედ გარემოს დაცვითი საკითხებია.
ჩვენი სამთავრობო გუნდის გაცხადებული პრიორიტეტია გარემოს დაცვა და ზოგადად კანონის ფარგლებში განხორციელება ნებისმიერი საქმიანობის. რა თქმა უნდა, ნებისმიერ არაკანონზომიერ ქმედებას ექნება შესაბამისი რეაგირება.
გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტში ამბობენ, რომ ჭოროხის შესართავთან სამშენებლო მასალის დანაგვიანების სამი შემთხვევა ივლისში გამოავლინეს. ფაქტზე კი სამართალდარღვევათა ოქმები შედგა, თუმცა უწყების რეგიონული მენეჯერი ნატო დავითაძე არ ასახელებს დამრღვევ კომპანიას.
ბოლო მონაცემები ჩემი გეკითხათ, სამი შემთხვევა, როდესაც მოხდა გარემოს დაბინძურების ფაქტი სამშენებლო ნარჩენებით, ამ ბოლო სამივე ფაქტის დროს გამოვლენილია დამრღვევი კომპანია, იურიდიული პირი და შესაბამისად აღნიშნულთან დაკავშირებით შედგენილია ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმები.
ჭოროხის შესართავთან არსებული ფტორების სამშენებლო ნარჩენების დანაგვიანების ფაქტით ბათუმის თვითმმართველობა მაშემდეგ დაინტერესდა, რაც აჭარის ტელევიზიაში ამ თემაზე რეპორტაჟი გავიდა. ბათუმის მერიის ძანდასუფთავების სამსახურში განაცხადეს, რომ ამ ტერიტორიის სამშენებლო ნარჩენებისგან თვის ბოლომდე გათავისუფლების ვალდებულება მეთევზეთა და მონადირეთა კავშირმა აიღო.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრაქტიკულად ყველა რეგიონში, პრაქტიკულად ყველა სოფელში ერთ-ერთ უმთავრეს პრობლემად, როგორც წესი, ადგილობრივი მოსახლეობა სასმელი ან სარწყავი წყლის დეფიციტს ასახელებს. იმ ადგილებში, სადაც მეტნაკლებად სასმელი წყლით მომარაგების პრობლემა მოგვარებულია, ადგილობრივი მცხოვრებნი საკმაოდ ხშირად წყლის საკმაოდ ცუდ ხარისხსაც უჩივიან. ასეთი ვითარება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლებშიც, საიდანაც ახალ თემას ჩვენი კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი განაგრძობს.
სოფელ მუგარაჩი მცხოვრები ლომიძეების სასმელ წყალს მეზობელი სოფლებიდან, ფერსიდან ან გიორგი წმინდიდან 3-5 კილომეტრის დაშორებით ეზიდებიან. სარწყავად კი მხოლოდ ნალექის იმედად არიან. ახალციხის სოფლების ნაწილს სასმელი და სარწყავი წყლის პრობლემა მრავალი წელია აწუხებს.
წყალი ჩვენ არ გვაქვს რომ ავურჩხებთ, დასალები ჩვენ არ გვაქვს. Ну ყველაფერი გვიჭირს.
ეგ შეიძლება რას ფიქოს? წყალი ჩვენ არა გვაქვს. ორი თვია წყალი არ მოსულა. გადით ეგერ. წამოდით ახლა გაგიღებთ კარებს. თუ მორწყული არის რამე იქ.
რა უნდა ფერსაში ფილო და იქიდან გამოგვაქვს წყალი. ბევრს ვერვერები. ერთი ნუ 4 ლიტრიანი მას დავიღებთ ან ჯოხით ერთ ხელში.
მუგარეთის მსგავსად სასმელი და სარწყავი წყლის პრობლემა აქვთ სოფელ წირაშიც. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სასმელი წყალი მხოლოდ იმ შემთხვევაში აქვთ, როცა წვიმს და ღელე წყლით ივსება. სოფელში დაბინძურებულ წყალს აგროვებენ და რამდენიმე დღეს იზოგავენ.
თუ აღარ იწვიმა, არავითი, რა ვიცი, წყარო გვაქვს დაბლა, ამოდის წყლიდან, იქიდან ზიდავ, წყალი არ აქვს დასალევი ჩვენ. როცა წვიმს, მაშინ მოდის. მიჩევო, ის ხელია ზევით, ხელიდან და წვიმს ის წყალი წამოდის ჩვენთან და ეგ სვავთ მე.
სუფთა ამერე?
რა სუფთა, რო წვიმს ტალახი ანი მოდის და რა სუფთა უნდა იყოს? ტალახი, როგორც მიწა.
წელს მოსახლეობა სარწყავი წყლის პრობლემამ არ უნდა შეაწუხოს, იმედოვნებს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამართლოს უფროსი. ნანა ზუბაშვილი ამბობს, რომ თვითდინებადი არხებით სარგებლობა თითქმის ყველა სოფელს შეუძლია. ხოლო სატუმბის ადგურებით სარგებლობა მხოლოდ თანხის გადახდის შემდეგ არის შესაძლებელი.
არხები რაც არის ციდინებადი, ანუ რეგიონის მასშტაბით დაახლოებით 15-16 ციდინებადი არხია. პრობლემა არ არის ეს სეზონთან დაკავშირებით, ხოლო რაც შეეხება სატუმბის ადგურებს, ვინაიდან აქ არის თანხა გადასახდელები, ხო მეტნაკლებად ერთჯერობით არ იყო ჩართული. ანუ არ მიუმართიათ ჩართვასთან მიმართებაში.
სოფლებში არსებული მდგომარეობის მიუხედავად სამცხე ჯავახეთის სამელიორაციო სამსახურში ამბობენ, რომ ახალციხის მუნიციპალიტეტს 5 არხი ემსახურება. 5-ვე გაწმენდილია და თვითდინებით მუშაობს. ახალციხის მუნიციპალიტეტში 45 სოფელსა და ერთ ქალაქში 11 სატუმბის სადგური ფუნქციონირებს. თითო-თითო სადგურია 7 სოფელში, ხოლო 2-2 ვალესა და სხვილიში. დანარჩენი სოფლები უკეთეს შემთხვევაში თვითდინებით ირწყვება. ყველაზე მაღალი გადასახადი ფარეხის სადგურზეა, სადაც 1 საათი 100 ლარიღებს. ყველაზე ნაკლები კი ვალეში, სადაც ფერმერებს საათში 28 ლარის გადახდა უწევთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. საქართველოს ეროვნული ვალუტის კურსი უცხოურ ვალუტასთან მიმართებით დღეს კვლავ მცირედით გამყარდა. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით, რომელიც ძალაში შევა 14 აგვისტოდან, 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარს და 90 თეთრს ნავაჭარბებს. დღეს მოქმედი, ანუ 13 აგვისტოსთვის მოქმედი კურსით ამერიკული დოლარის ფასი 2 ლარს და 91 თეთრს ნაჭარბებდა. დღეს მცირედით გამყარდა ლარი ევროსთან მიმართებითაც. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ბოლო 6 თვის განმავლობაში გაწეული საქმიანობის ანგარიში წარმოადგინა, როგორც ეს დეპარტამენტი აცხადებს, მისთვის უმთავრესი პრიორიტეტი მაგისტრალური გზების მშენებლობა, ხოლო მთავარი გამოწვევა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალი, რომელიც იწყება წითელი ხიდიდან და შეადგენს 420 კილომეტრ სარფამდე. ოფიციალური ინფორმაციით ამ მონაკვეთზე 200 კილომეტრი უკვე აშენებულია, ხოლო რიკოთის პირველ მონაკვეთზე 20 რიცხვში გაფორმდება ხელშეკრულება, რაც ითვალისწინებს 140 კილომეტრი გზის მშენებლობას. დეპარტამენტის ოფიციალური ანგარიშის თანახმად, ქვეშეთი კობის პროექტზე 2 ხელშეკრულება გაფორმდება აგვისტო-სექტემბერში, ნატახ ტრის მონაკვეთზე კი პროექტირება მიმდინარეობს. ქვეში კობის მონაკვეთზე დაგეგმილია 5 გვირაბის და თაღოვანი ხიდის აშენება. ამ 5 გვირაბიდან 1 9 კილომეტრიანი იქნება და ექნება 500 მეტრიანი მისასვლელები ორივე მხრიდან. დეპარტამენტის ანგარიშის მიხედვით, ზემო ოსიაური ჩუმათელეთის მონაკვეთზე, რომელიც წინ უსწრებს რიკოთის მონაკვეთს, წლის ბოლოს დასრულდება პირველი ლოტი, მეორეზე ტენდერი ხელახლა გამოცხადდება და 2020 წელს ხაშურს ექნება სრულყოფილი შემოვლითი 13 კილომეტრიანი მაგისტრალური გზა ბეტონის საფარით. ამავე ანგარიშის მიხედვით 2020 წლის ბოლოს ქუთაის ექნება 4-ზოლიანი სრულფასოვანი მაგისტრალი ბეტონის საფარით. ნახოლო სამტრედია გრიგოლეთის მონაკვეთზე წლის ბოლოს მზად იქნება 14 კილომეტრი ასფალტის საფარი. რაც შეეხება რიკოთის 4 ლოტიან მონაკვეთს, მეორე და მესამე ლოტზე უკვე მიმდინარეობს სამუშაოები, აქ 96 ხიდი და 53 გვირაბი უნდა აშენდეს. ასპინძის რაიონში სოფელ უკაცრავა ძველში რაბათის ნამოსახლარზე არქეოლოგებმა უმნიშვნელოვანესი არქეოლოგიური ძეგლი და არტეფაქტი აღმოაჩინეს, როგორც უკაცრავად ეროვნული მუზეუმის საერთაშორისო არქეოლოგიური ექსპედიციის ხელმძღვანელმა გიორგი ბედიანიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას. აღმოჩენილია დაახლოებით 50 საუკუნიანი სიძველის მძლავრი ნაგებობები, რომელთა მსგავსი არქიტექტურა არ არის ნაპოვნი კავკასიის რეგიონში სხვაგან. გარდა ამისა, აღმოჩენილია დაახლოებით 43 საუკუნის წინანდელი თიხის სტილიზებული ცხოველის ფიგურები და საყოფაცხოვრებო ნივთები, სარიტუალო დანიშნულების საგნები, მაგალითად ცხოველების გამოსახულებიანი სადგრები, რაც ასევე სიახლეა კავკასიის რეგიონისთვის. როგორც არქეოლოგები აღნიშნავენ, ეს არტეფაქტები მიეკუთვნება ადრე ბრინჯაოს ხანის დასასრულს და შუა ბრინჯაოს ხანის დასაწყის ეგრეთ წოდებულ ბედენის კულტურას. გარდა ამისა, სოფელ ზეველში რაბათის ნამოსახლარზე აღმოჩენილია ყორღანები შუა საუკუნეების საკმაოდ მძლავრი ნამოსახლარი და საფორტიფიკაციო ნაგებობა, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია თავდაპირველად როდის აშენდა ეს ნაგებობა. როგორც მეცნიერები აღნიშნავენ, ეს ყველაფერი რაბათის ნამოსახლარზე ადამიანების ცხოვრების უწყვეტი კვალის არსებობას ადასტურებს და სავარაუდოა, რომ ამ ადგილას ადამიანები ცხოვრობდნენ უძველესი დროიდან. თავად რაბათი წარმოადგენს გორა ნამოსახლარს, რომელსაც აქვს სასიმაგრე ნაგებობათა სისტემა. საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში განმარტავენ, რომ რაბათის კვლევა მნიშვნელოვანია იმის დასადგენად, როგორ წარიმართა გარემოსთან ადამიანების ადაპტირების პროცესი და როგორ იცვლებოდა ადამიანის ცხოვრება სოციალური, ეკონომიკური თუ კულტურული თვალსაზრისით. გარდა ამისა, ეროვნული მუზეუმის ინფორმაციით, რაბათის ნამოსახლარის და მისი მიმდებარე ტერიტორიის შესწავლა საერთაშორისო პროექტია. ქართველი და ავსტრალიელი არქეოლოგების გარდა ამ კვლევებში ჩართულნი არიან ფრანგი და ბრიტანელი სპეციალისტები. ექსპედიცია ასევე მოიცავს საველე სკოლა, სადაც ყოველწლიურად ქართულ სტუდენტებთან ერთად პრაქტიკას გადის მელბორნის უნივერსიტეტის ათობით სტუდენტი. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.